أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amabaado nkujjukiza ampuliriza bwe nejjukiza okwebazanga Allah nannyini nsi nannyini ggwe nnyini byonna ebirungi bingi byakukolera ebitayina yayinza kukolera mulala atali Allah mu butakoowa bwe Allah tukolera byatukolera abange tetukoowanga okumwebaza mu butabaayo bwa mulala ayinza tukolera Allah byatukolera tewebazanga omulala nga tunnebazanga Allah mbyatukoledde ekyobulamu tekibusika maaso bannanga kadde kano mwetuli saa 8 kadde kakuziika kadde kakuziika morokaze kuluumulula abanaaza banaaza abasima bamaliriza kaseera ako osaana okateekengako ebirowoozo mu duniya tulwanaganye n'emitawana mingi era oba oliawo Allah nakkiriza ne tugiwangula tulwanaganye n'obwavu olina wootuuse tulwanaganye ne fiizi olina wootuuse bufumbo bwali buganye olina woobutuusizza n'ebirala teriyo agenda kulwanagana na mutawaana gwa kufa aguwangule mutawaana gw'otogenda kusukka gwagenda Allah okutuusaako akulese byonna byobadde olabanga ebirungi bizimbe Allah bagagga bibalesezza abasomesa Allah abawalimu abalungi Allah abajje mu bayizi baabwe abayizi abalungi Allah abajja awali abasomesa baabwe n'ababaka b'oweekitiibwa Allah bonna yabatwala ng'oggyeko Isa alayhi ssalaam yadde era naye tetuli naye fenna lwe lugendo singa kulowooza nnyo ku lusitulaalwo dw'olisitula olutalina madda gakomawo woobadde, ngendo zonna zirimu okukomawo osinkana ab'emikwano n'eŋŋanda bewaleka, olugendo lw'okufa terulimu kuddamu kusinkana muntu yenna we mwasinkananga. Tumwebaze Allah tuwaddeyo akadde, tumwebaze Allah tuwaddeyo akadde, akadde kuba naye tukakozese ku kutereeza byonna bye tugenda nabyo uviira ddala ku busiraamu bwaffe. Ekigambo la ilaha illallah kiteekeko ebirowoozo mu kukisengejja, mu kufumiitiriza ko n'okwebuuza butya bw'oyimiridde ku kigambo ekyo. Ekyo sana okyebuuze nga ku makya, okyebuuze mu ttuntu, okyebuuze olw'eggulo ng'agenda okusaala bwaggwabwako ewuzu ne la ilaha illallah eri eyakeesezza nayo asobola okutuuka ku dhuuri ng'etawaanye, ne la ilaha illallah eri eyakeesezza nayo asobola okuwungeeza ng'etufunye obuzibu. Ithan tubeere beegendereza ku byonna ebitegeeza eddiini yaffe mu kutereeza n'okwetegeka n'okukuŋŋaanya bye tugenda nabyo, abanga otuulangako mu ddalusu nga totunuulidde ani asomesa. Lutula lw'otudde mu ddalusu mpuliriza lwa bbeeyi mu bulamu bwo buno obw'edduniya ne ku nkomerero. Yatonda Allah omuntu mu bitundu ebikulu bibiri, ekisooka mubiri ng'omubiri gulina ennyama n'amagumba, ekyokubiri mwoyo. Byombi ebyo birya, yadde ffe abasinga tunyiikiridde nnyo okuliisa omubiri n'ogulabirira gunaabe gwambadde engoye ki, tetwambala zitali ngolole, abange essanda tezigololwa. Togenda zambalira wano ezitali ngolole zessanda mu buli ngeri ojja zambala. Otuulangako mu ddalusu bw'oli ekyenkya, bw'oli ekyemisana, bw'oli ekyeggulo, ebyo byonna bidde eri mubiri. Mubiri gwetaaga kalisiyamu, gwetaaga shuga, gwetaaga nga bwe twabisoma aba babisomako, n'omwoyo gubyetaaga, n'omwoyo gubyagala. Ebyokulya by'omwoyo ampuliriza gutuuzaako woogererwa bigambo bya Allah tabaraka wa taala, ke kacayi kaagwo, kyekyemisana kyagwo, nagwo bw'ogulagajjalira gukalaasira, gulumu enjala, gulwala, gufa. Kifalabwe kitiba Allah yagamba mu suratu shamsi ti kad aflaha man zakaaha, yeesiimye nnyo afuddeyo ku byokulya by'omwoyo gwe neguwangaala nga munyirivu. Obunyirivu bw'omwoyo, obukufu bwagwo kugutuuzangako woogererwa bigambo bya Allah, togukandaalirizanga ewiiki nnene. Bangi obudde tetubuyina, obudde tebujja kujja bukweyanjulire nti nzuuno. Owekitiibwa Allah yakuta okole puroguraamu y'ebyobulamu bwo naddala ebikwatagana ku ddiini yo. Busiraamu obusomyeko ddi? Busiraamu obusomye kwani? Busiraamu obusomeddeko wa? Kibeerenga mu nteekateeka ze ez'olunaku z'osaba Allah owekitiibwa akutere mu nkola. Mitima gy'abangi gyafa olw'ebbanga eddene lyegyamala nga tegiina kaakulya konna. Kyatuuka ekiseera nga ne bw'ogireetera ebyokulya tegikyaganyulwa. Abange twerekereze, puroguraamu zonna tezijja kuggwa nga bw'ozibala. Tayina Allah gwe yali ajjuludde nga byonna byabadde abala bimaze. Adamu alayhi ssalaamu naye yandyegombye alabe ku mmwe bazzukulu be. So tumwebaze Allah tabaraka wa taala asunsudde baani baanaatuuzaako wano naffe naatussa mu bo. Abange wano wootudde nyumba mayumba g'owekitiibwa Allah ku dduniya, muntu lwaki afuna akabugumu ng'afunye akakisa akayingirako mu nyumba ya minisita oba ya honorable oba eyo omukulembeze w'eggwanga? Owulirira ddala nga alhamdulillah newetegerereza ddala byononyumiza banno n'obudde obuwaayo bwoba ofunye akakisa kayingiraku mu state house. Abange no si state house, it is Allah's house. Allahu akbar. Ani yandisubiddwa akakisa akatulako mu nyumba ya Allah nayayanira nnyo akatulako mu state house? Baimamu buli ramalani tutera okuyitwa, mukulu atutegekerayo ekijjulo netusibulukukako naye. Katono nnyo okusibulukuka kweyasibye yenna asaana abere mwegendereza nnyo, kyakulya kyekimusoose mu kamwa. Ebisigadde tetwa obaolya kukalekale, naye kyakulya kikwosookedde. Amin halal, ddala biva muhalali. Hadithi eno nkulu, nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti ma akala ahadun ta'aman qat, omuntu talina kyakulya kyalya khairan, kisinga bulungi, min ayya akula min amali yadihi, kusinga kyalidde nga kyantuyoze. Fe byentuyo twabiwummuza tukolera mizikiti, abazze okukola mbalamusiza. So ekyejjulo ekyaffe ekyomu ramadan tukijjumbira bangi, era imaamu atategedde anoonyezebwa munne yategedde kijjulo ekyo, nga tunakirya mwanange tukeera, imaamu ofuna goleka ku masigiri wanga tisiriiwo. Allahu akbar. Oba omukulu azze budde ki, oba olina kugumiikiriza. Wano wakyadde mu nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Mbutuufu omuntu watandifulumye okujjako ng'owekitiibwa Allah mutegeezezza buli nnaku ye yonna. Ndooza nga yagenze w'omukulembeze oli n'ofuna akakisa akoogerezeganyamu naye, kikyomulekerayo? Kati oyinawo omukisa ogwogerezeganya ne Allah nannyini nsi, lwaki werekerayo? Lwaki ofuluma tomugambye? Otulangako awo somesezebwa awoogererwa ebigambo bya Allah, otulangako mu ddarusu. Bangi naddala abawalimu bayimaamu obudde atefu butulira ddala wansi tetuyina. Imaamu mwangu wa kunoonya musomesa n'amusomeseza ku basiraamu baada magharibi, ate ye nadda mu ofiisi. Allahu akbar. Imaamu sheikh, okusanga sheikh nga tudde wansi wa munne si byangu, okujjako nga amaze kwetegereza oyo ye waawa yafulumirawa. Yafulumirawa, tuulawo kale yadde talina gye yafulumira, manyi bingi byonoomuwabula. Yadde ate bwonootuulawo ku nniya ennungi, bingi by'ojja okuyiga. Yirimu yonna naddala nga Qur'ani na hadith byakulya bya mwoyo. Omwoyo gw'omuwalimu gwonna mwetaavu nnyo eri ebigambo ebyo. Omwoyo gw'omwazinyi mwetaavu nnyo eri ebigambo byonna ebimuzza eri ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Idhan tugumiikirizanga embeera zonna. Lunaku terwandizibye, ewiiki teyandiweddengako, tuli biza alhamdulillah. Naye alhaakumu takathur hatta zurtum almaqabir, obwabbize gulowooza bunaggwa? Tusaana kubabbize ku saidi zombi bbiri, saidi yeddiini yaffe ne saidi yedduniya oluvannyuma. Tumwebaze Allah tabaraka wa taala atutte bangi fe akyatulese, bangi bali mumalwaliro mbalese, fe bangi tetulina watuluma, bangi si bafumbo fa alhamdulillah. Mazzi teganabikaaga obwereere ya rabbi, tuganabira omwaka mulamba. Bafumbo bangi batalina zadde, fe Allah alituwadde. Fizi zikumenya mpolampola, ajja zireeta Allah kasita gwotwala ku ssomero yeyamukuwadde. Fizi zikumenya mpolampola kasita gwotwala ku ssomero ye waali. Gwoyina kyewegomba kwayina fizi ngaate gwatwala ku ssomero taliiwo. Jeno Bashiri ewa Sudan ntera mwogerako. Tumwebaze Allah tabaraka wa taala eyatonda abantu bonna ng'ateeseteese abaana b'abasiraamu n'abataabe. Toyina kyewamuwa Allah, toyina kyewamuwa Allah. toyina kyanjawulo kyoli nti kweyasinzira Allah bali abaleka oludda luli gwakuteeke ku luno. Bannanga mazima tegabaga mirundi ebiri, mazima tegabaga mirundi ebiri. Bageza abamu bainjiniya, bageza abamu balooya, bageza abamu baprofessors, ninga wallahi ekyobusiraamu Allah akibammye. Wekitiba Allah najja akiwaggwe nange abamu abatamalako na kya musanvu. Osaana ekyobusiraamu ampuliriza okikuume butiribiri wakati mu kusooka okwekakasa okubaako nakyo. Wetegereze nnyo obusiraamu bwo nga wetegereza okutandikira ddala kuwe buyingirirwa. Tumwebaze nga Allah ku busiraamu bwatuwadde nga bwetufumiitirizaku ku buba bwaffe. Bangi twasiramuka ne biggwa nsobi. Obusiraamu bwa buli asigala ku bwerinde, bwe mba nakeseza nabwo mpungeza nabwo, bwe mba nzibiza nabwo nkesa nabwo, ddala Allah atuuka akadde akanzija mu duniya nga ndi musiraamu. Bufunze bw'ebigambo byaffe olwaleero, suratu Hudu aya ya 12. Ebyafaayo bingi Allah byatunyumiza mu Qur'ani. Mu aya eno ey'12 mu suratu Hudu yatuwa ensonga lwaki Allah bitunyumiza. Nsaba owulirize nnyo obaoliawo ogifune, n'abadde agimanyi Allah atwongere okubitegeera. Owekitiba Allah nga nti wakullan nakussu alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak waja'aka fi hadhihi alhaqqu wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin wa kullan naqussu alayka min amba'i rusuli. Buli lwetukunyumiza kugamu ku mawulire agaafa ku bulamu bwabaka betwasooka okutuma nga tenunatumwa, ekigendererwa kyaffe mu kunyumiza ma nuthabbitu bihi fuadaka kunywerezaako mutima gwo. Waja'aka fi hadhihi alhaqqu, mu Qur'ani muno getusengese ge mazima ku bulamu bwa buli nabbi gwe tunaakunyumiza. Wa maw'izatun, nakubuulirira. Wa dhikra, nakujjukiza. Lilmu'minin, eri bonna abanajjira mu bufu bw'abakkiriza. Wa kullan nakussu alayka min amba'i rusuli, tusazewo tukunyumize ku bulamu bw'abaka betwatuma nga tetunnakutuma. Ma nuthabbitu bihi fuadak, naawe onywerereko ogumireko. Embeera yonna Allah agireete ng'olina obukakafu nti tesoose ku ggwe. Waja'aka fi hadhihi alhaqqu, mu Qur'ani gonna agakujjidde mazima ku buli nabbi yenna Allah gwakunyumirizzaako. Maw'izatun, kubuulirira. Wa dhikra, nakujjukiza. Lilmu'minin, eri buli yenna anajjiranga mu bufu bw'abakkiriza. Ebyafaayo byonna mu Qur'ani ku nabbi yenna, wabula n'atali nabbi, wabula nga yali mulungi nnyo mu busiraamu bwe, ekigendererwa ekisookera ddala eri ggwe nange Allah lwaki abitunyumiza kukunyweza. Toyuuganga, tosereranga, totendewalirwanga, tolemererwanga, tosindukirirwanga emmeeme, towangulwanga. Songa okunywera kwananywera mu suratu Ibrahim aya ya 27 owekitiba Allah agamba nti wayuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunya wa fi lakhira wayudhillu llahu adh-dhalimin wayafalu llahu ma yasha. Obunywevu bwananywera kubanyumiriziddwa ebyafaayo mu byafaayo byabazze bamukulembera mu bukkiriza ananywerera ku ki? La ilaha illallah ye gyayina enywevu. Yuthabitu llahu lladhina amanu, mu mbeera yonna Allah gyaba aleese anyweza bokka abali mu bigere byabakkiriza. Bilqawli thabiti, ng'abanywereza ku la ilaha illallah, ku kigambo kyabwe ekinywevu ekya la ilaha illallah kye bayina, ekyo Allah akibanywerezaako mu mbeera yonna gyaba aleese. Fil hayati dunya, wano ku duniya, wa fil akhira, ne ku nkomerero Allah wakubanyweza. Wayudhillu llahu dhalimin, Allah ajja kuseerezanga bonna bali azaamaanyi abatalina la ilaha illa llah nywevu. Wayafalu llahu ma yasha, ebbanga lyonna Allah akola nga bw'aba ayagadde, akola kyonna kyabasazeewo okukola. Ekyafaayo akatono ennyo kye twagala okutunulako, Musa alaihi ssalam yazaalwa mu mbeera gye yazaalwa, mu bukulembeze Allah bwe yasalawo azaalirwemu, mu nsi Allah gye yasalawo Musa alaihi ssalaamu azaalirwemu. Suratul Qasas, mu nsobi z'abasinga obungi Qur'ani eno tugisoma tugizzaayo kubeeyogerako wano, Allah tunyumiriza kuba Musa gwe nolabira ddala nga tobiriimu. Suratul Lahabi eyo yakka ku Abu Lahabi, kati gw'ogenda okwetegereza nga gwe Isma si gwe Abu Lahabi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, ng'onoonya gwe yakkako nti abaali ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Allah wano yali ayogera ku bannanfuusi ate gwe nga gwe Zaidi. Kati bangi Qur'ani tunoonya we tugiyingiriramu nga tewali, okuva buli aya lweyina be yakkako n'ensonga eyagisisa nga ate gwe mu nsonga ezagisisa toliimu. Abange ndaba nfu mu nsonga ezasisa Qur'ani zonna mwoli. Yandibadde Allah taleka mu aya yonna yakkako Abu Lahabi ng'ate Abu Lahabi amututte, wabula bwasigala bubaka nga buli yenna alikola Abu Lahabi kyakoze agwa mu ttuluba lya Abu Lahabi. Bwasigala bubaka eri abakkiriza bonna nga buli yenna aliri nyambigere bya Lukumani naye bimukwatako. Nabwe kutyo Qur'ani eno bubaka gyoli ne gyendi, okuvira ddala ku byafaayo Allah yabinyumiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabinyumiza naawe Musa alaihi salam. Suratul Qasas wetandikira aya ezisookera ddala yazesigaliza Allah yamanyi bye yali ategeeza. Aya eyokubiri Allah aga, tilka ayatul kitabil mubin, aya yesose bimuku byamagero. Ayatu awil aya, aya nga kitegeeza kimu, ne ayataini nga bitegeeza bibiri, ne ayati nga kitegeeza bingi. Bwe kitategeeza kyamagero kitegeeza etteeka, yadde ffe twakikwatira wamu kyatteeka, naye emirundi egisinga kisobola okutegeeza ekyamagero aya. Era mu kusoomooza okunene bannabbi abamu kwe baafunanga abantu baabwe baabasabanga, fati bi ayatin, leeta ekyamagero kyonna, leeta obujulizi bwonna, inkunta minaswadiqin, bwobanga ddala oli mubaka Allah gwatumye, baamusabanga ekyamagero kyonna. Era owekitiibwa Allah okusinziira ku bwetaavu obwalingawo yayanukulanga nabbi Allah n'amuleetera ekyamagero nga bwe kisabiddwa. Kyetwagaddemu ekigambo aya kisobola okutegeeza ekyamagero. Era bwatugamba Allah nti enjuba n'omwezi n'ebirala byamagero byewuunyisa omuntu by'asaana okuwa obudde atunuulire, byamagero byawakitiibwa Allah tabaraka wataala ebitalina aya ayinza kukola mulala. Ebyamagero bingi byetwetaaga okuwa ebirowoozo omuntu abisinzireko okutenderezanga Allah olw'ebyewuunyisa byalabye Allah byakola. Allah kati natlu alaika min naba'i Musa, aya eyokusatu, luno tusazeewo tukunyumize kugamu ku mawulire mu bulamu bwa Musa alaihi ssalaamu. wa Firaun nga bubefuka n'omukulembeze weggwanga Firaun bilhaqi nga tukujjiddeyo mazima agaliwo wakati wa Musa ne Firaun nga bijja kubaamu ebyokuyiga n'okwebuulirira n'okufumiitiriza liqaumin yu'minun eri abakkiriza abannamaddala okufaanana bannaabwe be bali mu bigere ebyabwe owekitiba llamu aya eyokulaga nti inna Firaun Firaun gwenkunyumiza gwenjogerako ala fi lardi yefula owekitalo mu nsi yefula omulala mu duniya yefula nakyemalira yerabawo yematira yakola effujjo bwabangawo yenna gwolabiranga mu kifaananyi ekikoze effujjo mu ddiini busiraamu naddala ng'asinzira ebweru waayo wano kimu kubitutegeeza mu byetuyigamu si yagenda okuba asoose bakola effujjo ku ddiini busiraamu bakola effujjo ku nnabbi bakola effujjo ku bakkiriza bangi besinza kumalirayo suratul buruj teryali fujjo eryo kutila ashabul ukhdud annari dhati lwaqud idh hum alaiha quud bababanga babakozeeko effujjo mmwe aboolwaleero si mmwe musoose inna firauna ala fi lardi wajaala ahlaha firauna yafuuka ekirala eri eddiini busiraamu yafuuka ekizibu eri abakkiriza wajaala ahlaha shiyaa nakola kaweefube munene nnyo abakkiriza obbayuzaamu bulere abakkiriza obbaawula bwabangawo ayawudde abakkiriza olwaleero si yasoose ate mmwe abaolwaleero mubanga bagezi ne munoonya okuwawukana kwammwe kuvaawa ani abaawudde temufunayo Firauna omulala kuba mmwe mumubuuliddwa ebyafa bimmwe mubiina ekyennaku kwe kusoma Qur'ani n'ogisoma luwarabu lwokka agezezaagezezaako omulala neyeekuuma binyindwa idigamu na ikilabu n'abamutwabikwata oluwarabu lwa Qur'ani abasinga tuluyina mu mutwe wakati mubutafumiitiriza bubaka ki obuli mu luwarabu olwo bubaka ki obuli mu aya zennakwata bubaka ki obuli mu kyafaayo kino allah bwayagala okuntegeeza oba otutegeeza mwalimu yenna naddala omwalimu w'ebyafaayo tugirengayo embeera tukwatako fe tufuniramu wa mbe yali akulembezeseza allah ebifo bye yasalawo abakulembezese mube yali awangaza ebbanga eddene mu bukulembeze Firauna mwali kati gwe bobadde okyatenda ero si kukyaleewammwe Firauna tamanya ero si gwe bobadde okyatenda honorable aludde mu paramenti Firauna la ilaha illallah teyatumanga nabbi yenna okujjako abatono ennyo allah okujjako nga amaze okuweza emyaka ana bwe wabaawo okwawukana mu basiraamu emabega waako wandibaayo afaanana Firauna obuzuukufu bw'abasiraamu bwe bunaabazzayo bamanye ekyo ekyokukola ekyakolwa abakkiriza abaali ku mulembe gwa Firauna alaihi laana ekyennaku kyaffe butafumiitiriza oba oli awo embeera teyandifaananye nga bwefaanana muntu kutuula mu muzikiti nga yagutuddemu ng'ali mu mudaala gwe kyojja okunyamba mwayina bye wanonye Firauna nze nterawo Firauna tonterawo erinnya eddala jja kunkolera tafsiri nze gwe saasobodde kukola nze ngambye Firauna ye yayuzayuza abasiraamu bali ne babeera beeri nga tebagala kulabagana nabeeno nga naabeeri tebagala kumanya bifako beeri yali Firauna gwononterawo wwo era gwosano bibuuza bubibannyonnyole kuba nze ngambye Firauna inna Firauna ala fi lardi yefula owekitalo ate oba yakulembera eggwanga n'alabira ddala nga buli ggwanga eritali ggwanga lye linnaffe era tebategeera tebalina bakulu tebalina mugaso n'abayuzayuza nga buli muntu mulabe wa munne allahu akbar walillahi alhamdu sagala kugamba nti ngaolwaleero bwe tuli bando zaffe abaolwaleero tetuli balabe na balabe. Allahu akbar. Yadde zaidi wafunamu butakanya neisima ate ensonga za bazitwala wa mangada. Nyine ekibuuzo ekinene ku saidi yange ne y'obusiraamu bwaffe, ffe bakkiriza oba tufaanana bafaanani? Bwe twandibadde baakuba bakkiriza, Qur'aani eno yeramula bakkiriza. Teriiwo yo bwe bawe eri, kitegeeza nti beeramula be bataliiwo. Bino nga tonna bitunuuliza yonna ggwe gy'oyinza kutandikira, sooka bize mu makaago. Qur'aani yeramulamu. Allahu akbar. Gwe bwofunamu okusowagana ne mukyalawo, ofuna enkenyera ku mutima, ofuna okutyanga mukyalo wagenze wa miiri, oba okutya nenkenyera obifuna mukyalo wagenze ku poliisi. Era ffe omukyala nga oyagala omugoba emisino mwani mama Zahara, sooka ojje nga gambye nti ŋŋenze ku poliisi, kekamutanalanga nti ŋŋenze wa imaamu, ebigere bisigala ku mmeeza bwoba obadde onywa kyayi, nga nkikakasa nti akuwasiza ddala todda. So nga ku poliisi oyinza munga nkikakasa nti ofumbirwayo, eyo yomanyidde ddala bulungi nti kebajja bakutwalira ku mpingu. Ffe bakkiriza oba ffe tufaanana? Mukweyanukula tuddeyo twetegereze baaba ali abakkiriza betufaanana okuba mu bigere ebyabwe, obukkiriza bwabwe bwatandikira wa? Ojja kukyezuula ng'ekigero ekisooka mu bukkiriza bwaba buli kyali kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, gye baawa obudde, gye tuteekwa okuwa obudde okufaanana bali. Nkakasa bulungi nnyo nti Manueri omulamuzi tatunonangako nti abange mundeetera obutakkaanya bwammwe mbulabe, wabula yali nze naawe ffe twa. Allahu akbar walillahi lhamdu. Nga tonnatunuulira bukkiriza bwatabuli namulala buli, ekisinga okukola omuwendo gwe kutunuulira bukkiriza bubwo. Buli muntu bw'anaatunuulira obubwe kyekigenda okutuwa okuba abakkiriza abatuufu nga ffenna tuli kimu, kubeera ffenna bwe tunaabunoonya obukkiriza tujja kugukira wamu. Obwo bwe bunaaba obumu bwaffe ku kukanya kwaffe nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bimu ku bigambo bye byasembayo yagabagamba nti taraktu fikum amrain, ndabika sigenda kuwona naye mbalekedde ebintu ebi, lan tadillu, temujja kubula, temujja kusanga kanyigo konna mu busiraamu bwammwe, temujja kusanga mutawana gwonna mu bulamu bwammwe, intamasaktum bihima, bwe munabyenyorezaako. Ekisookera ddala kitabullah Qur'an, wa sunnati, ne hadithi zange n'ebifa ku bulamu bwange byonna bye mutazudde mu Qur'an mujje eno. Twekeberemu baganda bange, wakitiba Allah tunyumiza ku Musa alaihi ssalaam n'effujjo lyonna eryamukolwako Firawuna. Bawalaggana, bawalaggana. Firawuna alaihi laana yatta be yatta. Bwekuba kuttibwa kw'abakkiriza simmwe musoose oba simmwe munaasooka, kuba ndowooza tetunnattibwa. Bwekuba kusibibwa simmwe musoose oba simmwe munaba musoose. Kati bino byonna bw'oba waakunywerera mu bukkiriza abo, bino bisuubire, kubanga bwe bulamu bw'aba kusooka kuwalanwa, kugalirwa, kuttibwa, nga baani ababatta? Allah baatadde mu bukulembeze. Katwebaza akulembera eggwanga lino olw'eddembe ffe lyatuwa ng'abasiraamu ku kusaala n'okusinza Allah n'okusoma. Mwana nga amawanga agamu darusu baada almagharibi teziriiyo, kimenya mateeka. Neffe aboolwalira alhamdulillah tusoma, tusoma. Era obaolyawo obukulembeze tebutuyinaako mutawaana, tebulina gwe bwali busse, ffe twetta. Ffe twetta era ffe twesiba. Astagfirullah. Libaddaala ddene yenna ayina omulabe yenna bw'amanya omulabe we, ddaala ddene yenna ayina omulabe yenna Allah bw'amusaasira n'amanya omulabe we. Ate abakkiriza bo banjawulo nnyo, kuba omulabe waabwe si wakunoonya. Omulabe waabwe Qur'ani yamutaganjula bulungi nnyo n'emubannyonnyola. Kati kyannaku okulekawo gwe wannyonnyolwa ate n'oyambalira ate akunnyonnyolwa. Tonzivuunulira, mbyogedde mbimanyi, manyi nti ojja kunkolera tafsiri gyonooba obitutte, naye awaneetagisa bampite insha Allah tujja kujja kuba nsobola obinnyonnyola nange si byange Qur'ani. Firauna yatandika okutta ku baana bato oluvannyuma lw'okuwabulwa ng'agenda omujja mu buyinza agenda kuzaalwa. Ekirungi kyammwe abakkiriza b'olwaleero nti akulembere eggwanga lino tannawabulwa nti abagenda omujja mu buyinza basiraamu, era ensonga lwaki tabalinaako mutawaana. Kati Firauna ye bwe yawabulwa atyo n'asalawo atirimbule baana bato, era kyakolwa ebbanga. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bwe kyayitako ekiseera palamenti yatula n'ekiraba nga eggwanga ligenda kusaanawo, oluvannyuma lwakyalo okuyitirira obungi ng'ate abalenzi tewali, nga lwaki tewali, battibwa. Palamenti kwe kutuula ng'ekubirizibwa eyali agikubiriza, ne bakola ennongoosereza mu tteeka ly'okutta, ne bakkaanya batte mwaka baleke oguddako, batte oguddako, battanga omwaka ne babuuka omwaka. Wabuyinza Allah yayina ekiragiro ekisembayo wano ku duniya, kubanga makana linafsin antamuuta illa biiznillahi kitaban muajjala, teriyo Allah gwalitusaako kufa okujjako nga kumutuukiddeko ow'ekitiibwa Allah we yakutegekera. Kati weekubagizanga kitono nnyo nga Allah ayina gwatutte yenna, okusookasooka okkirize nti okuva Allah lwali nti yeyamuleeta era yamututte. Kati kukunoonyereza ani yamusse, entandikwa yeyandigenze ku mpingu bwe wandibadde osobola yandibadde Allah. Entandikwa yandiwawaabiddwa ku kufa kwa yenna gwe tulabanga atulumye nnyo atazzikawo, eyandivunaaniddwa asookera ddala yandibadde Allah gwe tutasobola kuvunaana kuba tavunaanwa. Ekyokubiri, bwe tubaako kukakasa konna nga zaidi yasse isima, nze simanyi yaba akoze musiraamu yasse munne kibi nga kumulekera Allah. Kuba obaomu bw'omutwalira jjoje ndabanga abamu tadde kasirengeto, omusaayi gwa yenna eyayiwa omusaayi gwa munne, abo bajja kwambalagana, bajja kusinkana mu maaso ga Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala, ensonga zaabwe aziramule Allah. Kati okwalekera omulamuzi asembayo yenna se munne ndabanga ekyebbeeyi, naddala nga tukakasa nti yamuse. Ate bwe tuba tetukakasa tetusaana kwogera kigambo kyonna kyetutayinaako bukakafu na bujulizi. Wala takufu ma laisa laka bihi ilmun, byotoyinaako bukakafu na kumanya toyogeranga bireke. Firauni ezadde litiddwa, palamenti ekoze ennongoosereza, mwaka guno tuguleke tutte oguddako n'eba embeera. Mbyewunyisa by'owekitiibwa Allah, yali puroguraamu ye Allah ng'okwo kwali okufa kw'abaana abo nga bwe yabiteekateeka, naawe yakutegekera okufa okukwo. Wallahi bweba akisidenti era Allah akujjeeka n'akutwala ennansa nange moroka eri gye yateekateekeze. Kati lekaga nti omusajja naye alimba, oba batambula baliko birowoozo, temuli kulimba. Bwati Allah bwe yabitegese gogo wanzijeeka, kufa ku Allah we yakutegekera we kuli. qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kokorotya bano battibwa abaana abato nga Allah bwe yateekateeka. Mbyamagero bya Allah nibyewunyisa bye. Musa alayhi salam azaalwa mu kiseera kyakutta mwaka kuleka mulala, ekyennaku oba ekyewunyisa. Musa alayhi salam Allah yateekateeka n'azaalibwa mwaka gwakutta. Ffe nga mu ndaba y'abantu wandisuubidde nti Musa okuwona azaalibwa mwaka gutali. Owekitiibwa Allah wanaayolesa buyinza bwe busembayo ng'ayina ekiragiro kw'ani anaafa n'ani anaasigala si muntu. Toddukanga kano kakansimatuke naddala nga tulidde ddala wano. Omwalimu yenna ali mayuni omala budde kuba abamu omala okusaaza ejjuma n'oyogera byoyogera ng'okakasa nti oli ku mazima ate n'ojira okufulumira mu jiribaabu. Kofulumire mu jiribaabu, kofulumire mu ovulo, awali ekkomera waliwo okkomera. N'ekyasa ekikira Allah kifuluma kityo. Musa alayhi salaamu azaalibwa omwaka gwakutta nga Allah tamanyi nti omwaka omusajja yeesomye mutabufu ng'akimanyi, wabula nga Allah mbyamanyi nti oli atta kitonde kye n'ebyatta bitonde bye, kati ye nga nanyini byonna nga yalina ekiragiro ekisembayo. Musa azaalwa, mama Musa bwe bamugamba nti omwana gw'ozadde mulenzi gwamudda mu mutwe. Allahu akbar. Munsonyiwa olw'ebiseera ebimu tubibuuka nga aya ey'okutaano n'endala ze tutajja kunnyonnyola. Mama Musa bw'azaala omwana ategeezebwa nti ekitufu omwana gw'ozadde mulenzi nga tinfudde, mwaka gwakutta ngumanyi. Aya ey'omusanvu Allah gati wa auhaina ila ummi Musa an arudiihi, twassa obubaka eri mama wa Musa nti leka kutya omwana kubi birikolako kimu, omwana muyonse. Fa idha khifti alaihi, bw'owulira otidde nnyo, fa alqihi fi lyammi, musabike bulungi nnyo muteeke mu kibaya musule ku mazzi. Bino byombi byali bizite eri omukyala, okusooka ayagala obulamu bwe, ekyokubiri ayagala omwana we. Gwe nga redi topu ye bulunguludde amakago banoonya mwana yenna akabira waakabira, gwe nga munda oyonsa. Mama Musa mukutya kubali mu makomera abaali betambadde okuyonsa abaana balenzi, kubali mu makomera kubattibwa ng'ensonga yabavunaanwa kwali kulemera baana. Mama Musa ku bibiri yasalawo kyakuteekateeka mwana we amuteeke ku mazzi. Gali maziga, yali nnaku mu biwoobe bitagambika. Mama Musa ng'agobererwa awerekeddwa kakulu ka Musa kannyina, baateeka Musa mu kibokisi mu kibaya ku mazzi. Wanowulirizaawo nnyo. Ekyewunyisa kyo kitiba Allah kyenasoose okugamba ye Musa okuzaalwa omwaka ogw'okutta. Kino kyakubiri, mama Musa nga umuze ekibokisi ku mazzi, amayengo gaakuba ekibokisi kino nga gakitwala ate ku state house. Gwe kiwandisuubidde nti omwana ono okuwona amayengo gamwongereyo wala. Jjawo ebyokuyiga ekisooka, owekitiibwa Allah mu kifaananyi ky'okuzikirira asobola okutaasa omuntu. Owekitiibwa Allah ng'ensi yonna ekakasa nti jamiru awedde, okwo kuyinza okuba okutaasa kwe. Ng'ate era Allah bw'asobola okuzikiriza omuntu mu kifaananyi kyakuwona. Ebwayise waffe ku kidde nabweru waliwo akawala n'akalenzi nga bombisi basiraamu, bafaanana okuba abafumbo era ebya sayizi eyo mu bwavu butagambika. ngekyumba mubasula kyekyo kityo kityo. Akawala Allah nakagerera nekafuna olubuto kavubuka nekekandaga nti nze sizaala embeera gye tulimu ogiraba sala amagezi gonna olubuto olugjemu. Kawala nekakozesa eddagala lyonna lyekasobola olubuto luveemu Allah nalulemezaamu. Akalenzi bwe kalaba embeera bwefaananye kajjamu amasaati gaako nekadduka. Akawala nekabeeramu kazigaako n'olubuto lwako paka Allah luyakagerera olubuto ne luzaalwa ekawaala. Omwana agenda okuzaalwa okuva lwe yagezebwako okugibwamu yazaalwa kimpemempeme bitundu ebimuku ebiri ku mubiri ebirala tekuli. Omwana nga talina kyakukola n'asaasirwa banneiba na buli gwa ng'olabye tamugwe mbulago ta wamma naaba n'ekizibu kyakyana. Abaagenza okugula emmere ekasubi olunaku lumu Allahu akbar Allah gyamusisinkanye abazungu nga situdde ekyana kyekyo ekyendusu liiso erimu tekiina omukono kiina bitundu. Allahu akbar yayimiriza Allah abazungu ebbali ne bayita omuwala oyo n'ekyana kye bamubuuza bingi bafundikira bamutadde mu moroka abaleete waasula. Allahu akbar kyenjagaddemu omwana oyo omuwala n'ekyana kyekyo okuva Allah luyamulaga abo abazungu bamuzimbira asula ku lw'entebe ali mu kikomera ku kyana kiri kati Allah asobola okuleeta omutawaana nga mwemuli okuwona. Omuwala ono entandikwa n'okusaasira kwabamulabanga nga balabanga ayina ekizibu naye nabo batuuka ekiseera nga tebeegomba nti obasi singa nze nakizaala babo bapangisa kati ku lw'entebe gweluza poloti yayo yaseremeka batuuka akadde nga buli mwaga nti obasinga nze. Kyenkakasa obulungi nnyo nti kyangu kyamuvubuka kujja kuyimirirawo nti ye taata w'omwana oyo kubeera oluvannyuma lw'ennyumba egingira bajingidde mwaka guwedde abadde mu December we bamunonedde wali makamwe gyali baga nti ebikwata ku mwana ono byonna bireke ebyo byaffe ne bamuga nti atuula balirire mulimu kigwayinza okukolera gwetaaga sente mmeka nga Allah ayisiza kukyana. Kyenjagaddemu mu kifaananyi ky'okuzikirira Allah asobola okutaasa omuntu totyanga ennyo nga Allah ayina embeera yonna gyaleese wallahi Allah asobola oddireetanga ekkomera nga bwe bulungi bw'eddiini yo. Allah asobola obutegeka ng'obwavu nga bwe bulungi bw'obulamu bwo. Mulala yali mwavu ddala muvubuka eyanoonya emirimu negibula nafune yamuwa akagaali bayisikolo akabodaboda akavuga okutuuka ku lwokutaano moroka yali ya UN n'emutomera n'emumenya amagulu yenna n'akagaali tewasigala talina magulu olwaleero naye yaliyirirwa obukadde obuli mu bisatu era ali mumaka gateredde takyanoonya mulimu. Mu kifaananyi ky'okuzikirira Allah ataasa omuntu ne mu kifaananyi ky'okuwona muntu walabira nti ddala musajja yeesiimye wallahi Allah azikiriza omuntu. Bakarun Allah yabanyumyako mu sula enumu yennyini eyeegombebwako banaga nti ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hadhin azim nga balaba qarun amaze buli kimu kitambula naye nga wallahi ebiri emabega waabyo naggwe byolaba bitambula kuzikirira. Suratul Infitar aya zino bbiri ziteeka ku nnyo ebirowoozo. Allah ga nti innal abirara lafi naim bonna balinyweza eddiini yaabwe ne baba balungi nnyo ku ddiini yaabwe lafi naim ku duniya kuno bawangalira mbyengera ne ku nkomerero wa innal fujjara na bonna balalajjalira eddiini yaabwe mu bugagga bonoobalabamu lafi jahim bali muliro jahimu wano ku duniya ne ku nkomerero obeegombanga mpola gwe mu kifaananyi ky'obalabiramu eky'okuwona wallahi bali mu kuzikirira. lwaki obulamu bwabwe bubulamu eddiini busiraamu. Musa alaihi salaamu awumuziddwa ku mazzi mu myaka gye yenjiyita emyaka munaku. Kati bwotunulira amazzi n'omwana ow'ennaku gwokakasa bukakasa nti tayinza kuwona, gatawanya ffe bebwayise gankuba abakulu ng'oteeka Musa ku mazzi ng'okakasa nti awonye. Nannyini mazzi yaani? Nannyini Musa yaani? Bo Allahu akbar, tutereze entegeragana yaffe ne Allah tabaraka wataala, byonna tubimulekere. Bwebako n'ekitundu ekyo n'ekikufukidde omugugu toleekaana nakyo, gwegenda otegeeze nnyini kyo. Bigambo ntera obiddiŋŋana ku kyalewa twakulira mu byalo, naye ndowooza naye wammwe bwe guba nga bwe gwali, neiba wammwe ng'alina embuzi etomera tesalikako musale, n'ogenda okwekanga ng'eri mu kasooli wammwe, mbuzi eyo gye weetambaala oba oyita nnyiniyo wangi era oyina kugera kukonkonaga nti abeenu embuzi kyekola kasooli waffe. Nnyini mbuzi yamanyi bwanaagi kati toyombanga na kitonde kyonna, gende wanyini kyonga nti Allah mbutuufu bweba mbuzi etutomedde ekimala. Nkakasa bulungi nnyo ntutunye ebitonde bya Allah byetulabanga ebizibu byaffe, gwe lwakyo tunka nakyo bijja kutomerera bwereere. Gwegenda otegeeze nannyini mbuzi aginoni tuweza gundi yakoze atya aluddeko nnyo gwe omusaawo. Saagala onzivuunule kuba mbyogera mbimanyi, nekyovuunula nakyo mbadde nkimanyi si kyeŋŋambye. Musa alaihi salaam awumuziddwa ku mazzi, amayengo gamukubye gamutwala ku lubiri State House. Ebbanga lyonna abagagga ntegeera yaabwe Allah bwati bwe yagibawa okusula ku lubalama lw'ennyanja, Firauna akadde kalwagguloggulo nga naye gyali eka, wallahi ng'ekibokisi ng'ekibaya. Bali ku mazzi ne first lady ku byokunywa byabwe kwe kulengera ekijja kikuluguta ku mazzi, baatumye omukozi ajja agenda atuletera ekintu ekyo tulabe biki ebikirimu. Bino byonna Allah nga ye mutegesi, nga Allah omukyala gwe yaweewa Firaun afumbe wa His Excellency ajati musiraamu ddala bakyatamanyi obukkiriza bugabaani Allah tabaraka wataala. Wabula wano saagala ojjewo obujulizi bugamba nti omukyala omukkiriza afumbewo omusumba, obwo tetubujjaawo. Sharu man kana kablana, amateeka agafuganga abakkiriza abatusooka gasigala amateeka naffe aganatufuga bwe gatafunayo gagasiimuddewo. So kino tokyesembesanga ekofu owasa Jennifer tabuliko mwe yawasamanga yafundikira muliisi z'embizi kera lugambo lwa mizigo jaberi tali yeka yazze mu kibuga kukola bwe banyumyamu ne banneyiba banza naye olugezigezi lw'abasiraamu bwali embizi abaaki bwe babinyumyamu okukakkana nga tebesonda za haafu tebagisibira ku mmere. Seruganda akomawo ekiraava okusala isha inobuveera nga banneyiba buli omwamu kubakolwa nga tikatulabe ekyeggulo bajjula bujjuzi ebifi musowaani yabiyita bya mbuzi obubiriizi buli yalya n'amannyo n'asokoola. Ku makya agenze kusaala subuhi bonna bakeera kubuuza ono nti kyabadde kitya nti kyeyagikoze. Tetukkirizibwa kuwasa batali basiraamu yaddo bafumbiza. yaddabamutwawangulwa ebyobugagga kanseriremu katono nnyo okuva ku mulamwa. Mateeka agafuga yenna anaafumbiza muwala we, nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti idha ataakum man tarudawna diinahu, bwe mugirwanga omwami yenna omuvubuka yenna mumunonyerezeeko ku bibiri, bwe mumusimanga eddiini ye wa khuluqahu n'empisa ze fazawijuhu, gwe mbanga muwa muwala wammwe. Asiya yali afumba wa Firauna, yali tamuwadde zadde lyonna Allah tabaraka wataala, era tiyamuwayo zadde lyonna. Omwana ono Allah yali amaze omukulyetingirawo embeera mwana aleetwa nga ddala ajyayo, era ekibokisi okukyekebejja Firauna ngalaba mwana mulenzi atumye ebiseera ebikola n'abakola ku nsonga zino ajja tikwe kumukwata mu mutwe. Bajet Allah beyawadde erimu y'obufumbo, wallahi Allah amukumanyisa nkyala Allah mukutegeera bba nga ne bwotemya butemo amanya nti kati anyize, era nze nawe ajja tiwa ayina wakumanyi wakukwata ne bwekabaka sente n'okata. Nvubuka omwe bwayisaawo nga ku Bilaali yali mwononefu musiraamu, yalina ekiwala kyayendako naye nga Allah yawa ekiwala kiri okutegeera omuvubuka ono, era ebbanga lyonna yavanga ew'omuwala oli ngaakakasa nti omuwala sereza izo naazibye. Bino yennyini yabinyumya, nze kuze nawulira anyumya ezimu ze omuwala ze yamubba, ku luno yagenda yeekandaze nti ku luno sizimuwa, naazireka ebweru mu jjinja nayingira, ne mu ssaawa egi yennyini yafuluma naazinoonawo mu jjinja naaziyingiza, yajjukira wamusiibudde ngaomuwala zeeye kalanga nti nezina era azibbye. Asiya yategera Firauna, Firauna yali yeesomye okutta omwana ajja ti yakwata bukwasi mukono nga bwaguyisa mulanga nti omwana ono ojja kwerabira nti tetulina mwana yenna nga gwe okulembera eggwanga lino, ate tewerabira nti omwana ono talina amugiddeko nga ne bwegafuluma nga mawulire ffe tumuzadde teri agenda kuwakana. Ebigambo ebiseenekerevu mu mukyala nga alina wakutte, nze naawe omanyi we bakkwata nga nti nze bwankwata mu bigere abannina nga bamukkiriza nti nze bwaba yankutte mu kirevu siddamu, ekyo naawe okimanyi. Kati ne Asiya yamanya bba, era bangi ewaffe bakyala be balamula naye ng'oluusi bidhinila nga simulogo wabula nga yakutegeera butegeezi, buli omukkiriza nti obama makamadi kikyewa haaji. So Asiya yategeera bba, mukyala wenna mpuliriza nga tonaafaayo ku bbaawo ani gwanaawasana kujoga kw'abasajja, tegeera nnyo bbaawo, yadde nga yate kinaakwanguyiza byonna kusooka kutegeera Allah yamukuwa yanaatwanguyiza byonna. Ebigambo byaffe olwali tugenda bikomya wano nga Musa alaihi salaamu atuuse mu state house, kulamiranga mmaliriza ebigambo byange, obutafunamu kutya konna mu byonna ebitegeeza obulamu bwo, Allah tabaraka wataala ye muteesiteesi wa byonna. Mumpagi z'obukkiriza ey'omukaaga wa tu'mina bil qadari, oteekwa okukakasa nti byonna bitegeke. Ffe kadari abasinga tukivunula kugera, luvunula si rubi naye lunyuma nnyo nga lukwasaganyiza n'okutegeka. Wa tu'mina bil qadari, n'okkiriza nti byonna ebitegeeza obulamu bwa buli kiramu biteeketeeke, khayrihi embeera ejje nga nnungi agitegesa ani, wa sharrihi n'embeera yonna enejja nga si nnungi gyendi era agitegese Allah tabaraka wataala. Dekanga kwennyika lwa mbeera yakanyigo Allah gyategese, dekanga kusanyuka nnyo kuyitawo ku mbeera ennungi Allah gyabanga aleese. Seka yenna ali mayuni kuba bakunoonya eyo nsobi tukomewo neyo bajja kuzuula. Nkakasa bulungi nnyo nti oba weesiimye nnyo bwe bakujja mu masigidi okusinga okujja mu toyireti, gwolaba nga bakujja emmanju byateekateeka byonna Allah yamanyi tabaraka wataala. Suratul Qamaru aya namu mwenda Allah gamba nti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin, buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna. bamugumikiriza kumbeera zonna. Owekitiibwa Allah yamanya ebitegeeza emirimu gyokola. Nze mbye neewunya ku Allah kangeze kataliko owino, mbamu kubasinga okufuna sente mpitirivu mu owino ali ku toyireti. Gwekyo obadde oyinza okikkiriza nga Allah nakusaasira ne bakuwa toyireti y'owino obuukula bizinla olubuto otakulira eno, naye nga tunuulira Allah gyakugira ebyokulya kazambi. Era kuwakedi kwokolera Allah nakuwako kabuyonjo nga zonna gwozifuga tomanyi abasuubuzi be China ku siringi 32. Allahu akbar, atuliisa Allah ya aliisa omuntu nga bwasazeewo okumuliisa, yatulabirira Allah mu mbeera zonna. Tewali njawulo mu mbeera Allah gyalabiriramu bitonde bye byonna n'abantu. Endabirira Allah gyalabiriramu enkoko gyagigabiriramu kyefaananira ddala n'endabirira Allah gyagabiriramu omuntu. Nkoko Allah yajjagiragirira buli we yatadde, era yeekola gwakutakulawo obutakukeberawo obukebezi na kujjawo Allah byeyataddewo. Tena kuwalanga ena weekebedde awatali ng'egenda awalala, gyokolera bwe waba waweddewo genda otakula awalala. Gulwaki onakolaga nti nfudde owino bamumenyewo tugenda kulyawo? Wakuliramu owino, walyanga wanga tonnajjamu owino. Atulabirira Allah tabaraka wataala n'abaana bonna. Kati tutegeragane naye, nsonga zaffe zonna tuzimutegeezenga. Gwe bamu wa buvunaanyizibwa nnyo ku byonna ebitegeeza eddiini yo, tokolanga ensobi. Bwe buba bulamu bugende, ogende n'eddiini yo. Bwe buba bugagga bugende, osigaze eddiini yo. Bwe buba bufumbo bufe, osigaze eddiini yo. Bw'aba mwana mute, mute. Siramu omu basinkanye ne muwalawe, muwalawe yaluta dda, basinkanye mukumanyagana. Neneewunya famire efaanana etyo, famire efaanana okuba ensiraamu neetula n'omurutadi mu lukiiko munaye wa luganda lwaffe. La ilaha illallah, ye bw'aba tuyita baluganda lwe, ye olukiiko kalutulemu yekka, ffe tetuba baganda babatali basiraamu. Weerabidde Nuhu alaihi ssalaamu ng'alumirirwa omwana we yagaana okulinnya eryato. Nuhu yawanjagaana amugamba nti wakitiibwa Allah omwana wange, mwana wange byolaganyisiza bya mazima, ne omwana wange nga naye alugenderamu. Yamwanukula atya Allah? Yamugamba nti innahu laisa min ahlik, omwana ke mwawudde eddiini siwuwo, siwuwo. Ddayo abaana bo bagambe nti avanga mu busiraamu yenna sinze mumuzaala. Ne banne bo bagambe nti abange yenna avanga mu busiraamu si muganda wammwe, talinyanga ewuwo, tajjanga akuleetera biki. Bwekubanga mukufa omusiraamu tasikira maali yatali, bwaba mwana eyava mu busiraamu tasikira, tatumuwa kintu kyonna. Bwaba muzadde nga yatali musiraamu ffe tetufuna kintu kyonna. Olwo oluganda ate tulugjawa ng'ekitugatta ekisookera ddala ddiini yaffe, nabo tetutwala eddiini yaffe nga kya bbeeyi ebbanga lyonna, n'abaana bo yembeera gy'obo kyekifaananyi ky'obo basiigira ekikwatagana ku ddiini siina luganda lwonna ku muntu yenna. Ddiini bwe tunagitwala ng'ekyebbeeyi, Allah jja twanguyiza byonna. Fabaraka llahu fiikum wa nafaa bikum wa kathara llahu min amthalikum ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.